sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo 14h30 awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika pe ya tukumi balei na ndambo 14h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi balei na moko na ndambo 21h30 na monile ya ekolo Congo Démocratique. Sango ya mokili ya lulu epete milibino wuto studio 17 ya lolaka la Amerika The Voice of America VOA na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Francine Sidrak onzile ya Masini peto lui lisungi ya Maris Munga pona sango e sango ya mokili ya lulu epete milibino na Edi Isango na linaka na biso sango ya mokili ya lulu toko lobela. Human Rights Watch et Pameli Maloba, ma Paul Kagame, ma Koboya, ba Kimi Bitumba, ba Ekolo Congo Démocratique, pe lobi Royaume-Uni et Sengelite, Kotinda na Rwanda, ba Iba Kotaka, na Ekolo Eye na Mayuya. Na na Eleko Eye, li na libandile ya Mubu. Tango botomboki mingi ya volcani ya Gongo esalemaka observatoire volcanique ya Goma na société civile babandi koti ya babandi ba ingumba mokonzi ya Nord Kivu pe nzinga nzinga ndenge nini kobika na bokingi pe na ikenge pe na ngomba eye ya moto.
Volcan Abisson, Toye Baete, Eza toujours actif. Bana Yamboka, Boye Baete, Toza na danger permanent. Awa na Goma, Avaya Kotonga Bandako, na ville ya Goma, Eye Baete, danger Ezali.
Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, Bavandi, Bapesibi, Yanona Bango, na Mokano, Yamboula Materi, Yakomandi Santalo, Ya Petololo, na Bilembo Mitano, Likolo na Kamato, 5%.
C'est ma matière, mon tête même à moi, par rapport à la priorité. C'est ça que je passe. Il faut jouer à la recette, jouer à un bon carburant, pour que ça soit à la recette. Mais c'est ma matière ici.
Na Lubumbashi, na Okatanga, na quartier Machipicha, policier, ou à Bumaki Moto, na Bozangi Boyedi, na Nicole Mileki, à Zali Bongo Kosamba, Sima, na Mobulu Moye, Mobimaki, na Isika.
Ndekoana atendaki kosomba nde ba imite na kabine. Alors, ba PSR, bazaki na problème na mutu moko boye. Bango pe ba bazaki ke mutu ango akotaki na nini na kabine ango.
Tokola tozali na sanza ya yambo ya mubu 2023 tozongeli bongo na linaka na biso lokole ya lelo moko na manaka maye tosalaki ezalaki na motu ya monene ezali bongo 8e festival ya cinema esalamaki na ekolo Congo Démocratique tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Human Rights Watch et Pameli Paul Kagame na kotelimila na makoki mabomoto na maloba maye maye alobaki pona koloba ete ekolo na ye ekondima lisusu te bakima bindu bakima bitumba baye bakoutaka na ekolo Congo Démocratique. Human Rights Watch elobi mabongisi ma Royaume-Uni maye masengeli kotinda baye bakotaka na ekolo eye na nzela ya Mayuya na Rwanda masengeli kosalema te po Rwanda ezali bongo ekolo ya kotela motema te mpe esalaka makambo yango malamu te. Paul Kagame aboyi ete Rwanda endima lisusu bakimi bitumba bakoutaka na ekolo Congo Démocratique. Human Rights Watch lingumba liambula matari te liye litali makoki mamonoto elobi na mokanda ebimisi lelo ete maloba ma president Kagame malakisi penza ete azali kosalela makoki mabaki Kima Bitumba tope ya ba refugie po na mambi ma politiki. Mikolo mileki Royaume-Uni esalaki boyokani na Rwanda po na kopesa ekolo ya Afrika pene na dolara milion kama moko na tukumini na mitano po ete e yamba baye bakendaka na Royaume-Uni na mayuya. Bakonzi ba Royaume-Uni balobaka ete bakanisi ete Rwanda ezali na boyebi ya kuyamba ba Kima Bitumba. Tekati na ba Kima Bitumba ba ba Kima na ekolo Rwanda ba ekolo Congo Democratique ba zali mingi. Burundi pe babundi ba Kodeko zomi na mibale na ba soda na soda moko ya FRDC mapinga me ekolo Congo Democratique makufi lelo na Bitumba kati na ngambo ibale na Djugu na Ituri ba simba minduki ba tiaki motambo na molongo ya mituka ya mapinga nzela kati na Bunia na Magi e kangami pona yango mituka mingi mitelemi sami na isika yango nzokande ba telemi beko ba Ituri ba pameli bozungili Bitumba mba na etuka na bango na komona ndenge Kodeko ezungili kosala Bitumba na mangomba misusu ya basimba minduki lokola lingomba Zaire. OMS na mbula matari ya Uganda basakuli ete bokono bwa Ebola bosili na mboka eye mikolo tukumi nyingi na mibale sima na mokoni ya suka komona na koloba ete bato tukumi tano ba kufaki na Ebola na Uganda. Ministre ya Uganda ya Bokolongono Jane Ruff Aseng alobi elunga na Ebola emunisami sima na misala lokola bokengeli boluki baye bazala kinzinga zinga na bakoni pe kopekisa ete bokono bokula pe bozwa bato basusu Ebola emona na kili susu na Uganda uto mokolo mwantukumi bale ya sanza ya libwa ya 2022 mangule masato mapesa maki na bavandi ba Uganda pona kopekisa yango bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC. Ministre ya Chine ya mambi ya bapaya bandi lelo mobembo ya biku, na bikulu mitano ya Afrika toloba Ethiopie Egypte Angola Benin na Gabon, King Gang, Lobina, Addis Abeba, Esika, Komaki, Liboson, Yabapandi Sango, Ete Afrika, Esengelite, Zala Esika, Bikolo, Biamakasi, Bisengeli, Kosala, Kabitumba. Na Côte d'Ivoire, Charles Blegoudé, Mosungi, Monene, Yakala, Yamokonzi, Yakala, Laurent Gbagbo, Alobi, na Bokutani, Yabapandi Sango, na Abidjan, Ete, Azalina Makanisi, Yakokamba, Ekolo, Eye, Mokolo Moko, Ezalimbala, Yaliboso, Asulo, Nabapandi Sango, Poso Motoba, Simana, Bozungi na ye na Côte d'Ivoire uto abimisa maki na CPI Cour Pénale Internationale et pays ya Kangamaka uto 2013 afundama na mbeba ya mubulu moye mubimaki na sima ya mapunami masalamaka na 2010 na Côte d'Ivoire mapunami maye masakola maki ete Alassane Ouattarande a longaka Charles Blegoudé a Tikamaki na CPI na 2021. Ezala kilongo sango na biso na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na eleko eye ya libandela ya mubu tango botombo ki mingi ya volkanika gongo esala maka observatoire volkanika ya Goma na société civile babandi kote ya bavandi ba inguma mokonzi ya Nord Kivu penzi nganzinga ndenge nini ba kokiko bika na bokingite na ikenge pene na ngomba eye ya moto tu andabongo sango yango uto Goma na fiston ise mwami.
Ezali penza na ntina ya kosunga bayimboka mingi mingi bavandi bayengumba goma mpe territoire ya Ragongo komilengele mpe koyeba lolenge nini bakoki kobika bomoi bwa bango nzinga nzinga na volkan ya Nyiragongo. Ezali bongo mpona komeka kokisa motango mwa bawei mpe makama mandenge na ndenge lokola mai masalemaki na mobu 2002 mobu moye bato pene na nkama mibale na tuku misato bakufaka na potopoto ya moto mpe biloko mingi bimelamaka na moto. Tosoki maloba ma Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka ya Nord Kivu.
Volkan abiso toyeba ete eza toujours actif bana ya mboka boyeba ete toza na danger permanent awa na Goma avaya kotonga bandako na ville ya Goma eba ete danger ezali e est-ce que fissure na place tozo tonga eza te soki fissure ezali ba mouvement tectonique ba tremblement de terre ekozala 2 ans, 3 ans ou 6 mois après, okobon okomona ba fissure nanda kunayo kende nano na OVG otala soki parcelle nayo eza na trace ya fissure ya volcate.
Tokitaki na balabala nzike ya ngomba mokonzi tuka Nord Kivu mpe tokutanaki na mouvani moko oyo mpe abungisa nda kunaye mokolongoma ya moto ya Nyiragongo etombokaka mwana mboka oyo asosolisi biso ete lokola sika bayimboka babandi kopesa mamate ya malamu na lisali sili ya société civile bavani bakozala penza na boyebi boye bokoki mpe kosunga bango na lolenge nini bakoki kosala mpona kobatela bomoi mpe biloko bya bango. Toyoka movani ya Goma yango
biso tokanisi eza initiative moko ya malamu paske tosi tomoni ebele c'est-à-dire ngai par exemple naza sinistre ya recente eruption euti koleka na 2021 ndako na ngai ezikaki na moto ndabungisaki biloko ebele donc na alo soki bato ya civile baye biso ndenge nini tovivre na volcan wana nakanisi bakoteya biso lolenge nini tokoki kovivre na volcan wana c'est-à-dire bapesa biso ba strategie bametode oyo tosalela soki volcan etomboki tokokende nzela nini tokosala nini parce bayebisi soki na Goma awa bato basi batongi bandako na bafissure parcele oyo avant na tonga ndako eske esika awa eza vraiment esika moko ya propre nazala surpris te lobi mpona moto ya Nyiragongo. Donc
mpona molakisi na kilasi ya likolo Adalbert Mwindo Siavulisembo oyo azali moto na mayele na mai matali ngomba ya moto mpe mokambi ya observatoire volcanologique de Goma ovezi na bokuse bayimboka banso basengeli balekaka ntango nyonso na esika ya mosala na ye mpo ete bazwa malako mai masengeli mpona bobateli bwa bato banso bayebazali nzinga nzinga na ngomba ya moto ya Nyiragongo. Toyoka Mwindo Siavulisembo Adalbert mokambi ya OVG ayanolaki na mituna ya vyo Lingala.
Mzavo ici des cartes, des outils qui nous permettent peu de voir.
Tozali awa na biloko ya musala bie bilakisaka biso esika nini nzela ya potopoto ya ngomba ya moto ebimeli na ngomba Goma lolenge wana nde toyebaka esika nini mbeba ya makasi ekoki kozala na sengi na bayimboka bayaka ntango iso kotuna biso mituna miso misengeli mpo ete bamilengele bisika bazali kovanda na ndaku na bango basali ba OVG longo na société civile bonne gouvernance balakete bakopanza penza mateya na bayimboka banso na ntina kobatela bomoi bwa bato mingi mpe misalami ya bango ya mombongo. Likanisi lila lizali na ntina ya kokanisa botomboki bwa ngomba ya moto boye bosalema mokolo mwa zomi ya sanza ya yambo ya mobu 1977 na ngonga ya zomi wuta engumba Goma. Fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
Matunde mingi Fiston Ise Mwami. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, ba vandi ba pesivi ya nona bango na muka nu mombula matari ya kumantisa talo ya petololo na bilembo mitano likolo na kamato na 5% duel ferran unyabu kia amibiso na ingumba mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville na sango eitolanda.
Mbuti kitali ya mazuti na motango mitano mopesa maki sango na mbula mataji maikolo Kongo mukano mwango mozali penza koloba na minoko mia bakumbi mituka mengu matuma pontoa mawa kobanga butungisa mindenge na ndenge izali wana elobeli ya mitima mia bakumbi mituka
bon nouvelle carbone a poba leta eba baba mikonzi batala problem wana parce que sewa mati yango mwana teti mema wa par rapport na prio ezali
mais tout ça, comme pas, il faut jouer à recette, jouer à un bon carburant, pourquoi que ça me fasse à la mine d'un. Mais ça va m'attirer des soucis. Au moins, on a un bon avis. Même on parle pas de l'eau, on a un client, on paie 5 000 francs, mais c'est des problèmes. Au moins, on a parfois un cours, on a 500 tikangao. Bon, ça va m'attirer. Bon, t'as un bon, on a 500 tikangao.
Atako mbula mataji ya ekolo Kongo elaki bobutisitalo ya fulafula te, mokano moye mokomi penza kotungisa mitema ya bana mboka. Pamba te, mawa mabango mozali komona lolenge kani talo ya bomengi na mituka moko zalaka etumba ya mokona mokolo mpona bobutisi bwa yango na bakumbi mituka.
Boyebi ke soki gouvernement azwi mokando ya ko augmenter puis à carburant. Est-ce que ba tout dire avis à population? Est-ce que ba sali même moi sondage moko boye pour que ba ye ba soki population ba d'accord ou ba d'accord te. Population ba yebite, bango ba zo décider. Donc biso population toujours subir. Alors, ce qui sont subir tout ça nini.
Les Cambolis sur les alliés kotungisa ba Pontenegrin, les alliés ba demi terrain millier, mes alliés ko zo ya noté. Na likani liango bakumbi mituka bazali komituna mabongisa minini mbula mataji alendi sipo na kusunga bango
ba chauffeur comportement bango deja ya mabe basala ka demi terrain ogo uta ngoyo grand marché na 150 te deja le matin c'est difficile ogo uta ngoyo grand marché na 150 ya difficile sinon c'est 300 ou 450 deja comportement wana te décrire kango mais basala ka nini gouvernement. Ma mesure d'accompagnement, il y a été. Ils ont été. Donc tout ça est ennemi. Bisous aux populations. Tu as subi caca. Dans tous les cas. Et comment pire. Et comment ceux qui ont décidé que non, bon, le carburant est augmenté. Bisous peut tout ça. Puis il y a 100, dans 200. Dans 200, tout ça. Donc, on a route à grand marché ville, dans 600 ou 700, voire 1000 francs. Surtout, bisous, on va dans le quartier Moussika. Au moins. Donc il y a pas la biso.
Kobana mokolo mwa tukumisa tuna moko ya sandete mobutu zali mokokota na nguya mokano mambo la mataji ya ekolo Kongo na maye matali ko bungula talo ya essence e koteka mana mutakama ya 625 francs elongwe na 525 pe gazwali kumokolongwa na 415 mokobuta na 500 francs na mosolo mwa sefa feron onobo pointe noire vewa.
Matin de mingi Ferran Idril Onyabuo Kian Tozungi na ekolo Congo Démocratique Tokibongo na Lumbashi na Ngumba Mokonzi ya Okatanga mingi mingi na quartier Machipisha policier moko a betaka masasi pa bomake moto na Libunga na Mobulu Mobimaki kuna azali kosambisa matola ndasango yango na Naval Mabila.
Sima ya kuboma motar moko epai polisi na kombo ya Freddy Kashaka Mobulu Bimaki na kartie Jekamin Matipisha moko ya bakartie oyo yebani pona Mobulu na Ngumba Lubumbashi likolo ya kanda ya bavandi ya Matipisha batumbaki ba pneu na butu ya mokolo ya misatu pe kobeta mabanga ba polisi pona koyeba makambo vewa Lingala akutani na mama Angelique ye avandaka na kartie ajimboli likamboliye
salaki na baventuner ndeko wana akendaki kosomba nde bainite na kabine. Alors, ba PCR, bazaki na probleme na mutu moko boye. Siko, bango pe ba bazaki ke mutu ango akotaki na nini na kabine ango. Siko, tango garso wana auti kosomba bainite na ba 21 ya soki 25 ou bien soki 30. Siko, nde ba PCR wana ba konfante garso wana oyo akendaki kosomba bainite, ba beta ke babala. Babali mi bale na nini na tolo. Siko tangu ba population siko ba lingaki ba revantike makambo ba lobike siko bino ba wami mutu oya za inonsa mutu na bila si akima. Sa tobya akimi katiko yo oyo aza mutu mususu awuti mem na mutu akadini nango a defendre a lobike ten oya za kliyan nangaya awuti kosomba de ba inite eza oyo bino bozo luka. Desko bakangaki ba pese rasko, ba ngo pe ba uti kubeta ba bali lisusu, ba nani mpo ya kubangi sabato. Nde, angeni bazo wa nini ebembe ya garson wana, ba kima na ngo. Populasyon pe erevantike ba atura mbenete, ba ngo ba zake na ba arme, ba iba sala otakuma ita ya kite. Ba ngo ba zake ka les enfants, ba zui ebembe ya garson wana, ba ke na ngo moto hiri su kita na morgue nini. Denge situation denge zaribu sa zibenge toyo kine. Lobi ba robike
policier wana basi bakangi neto yebi te sukeza ya solo bien sukeza lokuta ça reste à vérifier.
Na commissariat ya police ya Okatanga Molobeli ya police major Charles Luamba yepe a dimboli likamboli ye na micro ya veu Walingala.
Ma famille moko bazala ki en détresse côté à Salongo babenga ki intervention la police. Alors police abimi na CCO azo kende ko sécuriser batwana. Malheureusement ko pa komika na machipisa ambutage boka bakati za ki wana ambutage za ki créer na ba motard. Tango azo isa ba motard ba libérer nzela baboya ki babandi ko peta nini ba bakayu na police. De police ba akitiko afungola nzela po ba kende ko sécuriser motwana de ba ba na ba formation na ba perdi moko izwaki motomoko motard akufaki sur place. De wana d'abord pour présenter ma condoléance libérée pour la famille wana et policier wana à la ministre yo azan aboko déjà ya justice. Ezaka ka motwana kufaki mais ba policier bele ba zaki ba zokaki parce que ba banda ko agresser ba.
Pona kopanza batu masasi ebetamaki likolo na butu suka na ngoma banga ya bavandi ya quartier matipisha ezokisaki pe polisi sima ya nyonso kimya ezongaki na butu wana. Policier Freddy Kashaka bakangie na auditora pe procès na ye en flagrance et bandi deja uta engumba Lubumbashi Narval Mabila pona veo Walingala.
Matende mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Moko na milulu tope makambo maye ma tiki bilembo na mobu 2023-22 ezala kibongo 8e festival ya cinéma tope ya ntuki ya kola kisabililingi na Kinshasa ya ekolo Congo Démocratique tuzongili awa reportage Seka Masudi ya salaki pone yangu tulanda.
Milulu ni ya festival international ya cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango izali kosale mampo na kulakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mokambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Alors lelo ezali ouverture officielle ya 8e edition ya festival international de cinéma de Kinshasa oyo ezali ko sangisa bayi oyo basalaka film na bamboka ebele e Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele yangwana nde tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso ezouta mokili mobimi.
Bongo ezo leka ndenge nini batu oyo baye bapaya baye bauti wapi pe lolenge nini bozo sala evenement ekozala ndenge nini eske ba projection ezali eske ba acteur bakosala ba mwa ba spectacle na bango.
Alors, par rapport à l'activité au Ezali 8e édition, nous avons une activité pendant 6 jours au Ezo Bandalelo du 2, c'est aussi la dimanche le 7 novembre. Nous avons une projection de films, nous avons une masterclass, nous avons un colloque, nous avons un circuit touristique et une prestation musicale. Et la projection de film au Toyambi, Toyambi, un film. 400 films aux Israéliens qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films aux Israéliens projetés pendant la période où il y a 6 jours. Alors on a un film où il y a un film à Bamboka et Bélé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis, et Bamboka Nyon Somoukil et Tindi film à Bango. Et pendant 6 jours, ba ndeko oyo balingaka cinéma mingi na ba oyo bazali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisées par ba différents réalisateurs bipayi nyonso ya mukili.
Bongo, qu'est-ce et le Ronini Bino Boyen en Oya Sika Koleka na édition Oyouta et Koleka?
Alors, Oyo Toyen en Oya Sika Oyo Tobakisi, moi un plus cinéma na tourisme et Tamboulora Nengemoko. Cinéma à travers cinéma Toyeba Tour Eiffel, à travers cinéma Toyeba Maison Blanche, à travers cinéma Toyeba Bamboka et Bele Abapaya, Toyeba Peba Ville et Bele Abapaya. Alors, particularité Oyo Toyeko Baki. Ça, na édition Ezali circuit touristique. Circuit touristique, Ezali na moko pe a partenaire na biso, azo accompagné biso, a banagi na biso l'année passée, l'élope, tozo, année ope, tozo continue na e, Ezali grain. Un grain au Eurobakissa, un grain de sucre au Eurobakissa parmi ma ba variété et ma activité. Alors, circuit touristique, na biso au Kosale, mon collègue samedi, ba réalisateur n'a pas invité au Barozala sur place, tout ça la moi randonnée. Il ne va pas randonner, mais tout ça la moi tour au redécouvrir ba très beau site. Il y a ville à Kinshasa. Parce que Kinshasa, ils ont regorgé moi beauté dans mon kobo exotique. Donc, ils ont appelé à Batoupé, à découvrir Nengenini, le paysage, les allées, Nengenini, les lieux touristiques. Ville Ngumba Kinshasa et Zobouma. Et donc, à ce moment-là, ils ont dit que le cinéma existait et Batouba et Bele Kotala, œuvre, ils ont réalisé par le réalisateur Yabipa Ignonso. Pendant 6 jours, je pense que Batbaro s'ennuyait. Nabana Miké, parce que la projection, il y a Ponabana, Bamikolo. Et je pense que Moutinho sera retrouvé pendant 6 jours de la projection.
Balimboka oyo basala kamisala ya film ba beti mbela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpwete cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas je n'ai qu'à répondre na nenge ya sentimenté. C'est que jusque là l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Nan a retrouvé place oyo singeli na yete. Place ils ont payé sa valeur na yenanuke. C'est encore un combat au Tozobunda, il faut y simba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste wana a payé sa valeur na yewana.
Pourquoi nous avons que d'ici 2-3 ans que
bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et ok, comprendre quand même battant, mais. D'ici 2 ans déjà, tu occupes à la déjà un résultat sur bas propos on a considéré bas artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que bino bas artiste aussi vous poussez n'est pas bas et pas l'État congolais pour bas soutenir bino pour être cinéma congolais et à la connu local bas cinéma par exemple tout peut ça exemple y'a bas ivoirien tout le monde a ma famille tout le monde a recueilli partout. Est-ce que bino vous poussez n'est pas là ou bien vous cancel comme on n'est pas là que ça bas film n'est pas là ou est tangi si bas artiste congolais belépe et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nous sommes aussi au Loba, Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard marqué. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout poto lever à l'État. Puisque nous avons tellement essayé, mais l'État, voilà, c'est comme s'il y avait Tarabis Okara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous, les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça, la Moussala Makas, ou Ekotinda, l'État, à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer la porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tous les artistes, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État, voilà. Nabambo, Kawana, Moussou, Sotfolo, Baba, Nigeria, Banini, Bango, Mokonan, Bobande, pour travailler avant que l'État aya. Nous travaillons et quand l'État se verra prêt pour venir, Akoya Kakata et Zanan, mais Tozobunda. Il faut dire Tolonga.
Est-ce que ça, il y a Basuka?
En tout cas, il y a Basuka, c'est que, voilà, en tant qu'artiste, Tozo continue à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Tozo continue à travailler et Zomon en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Naza organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Naza Koloba, festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut consommateur surtout au public congolais et il y a Ebélé pendant ces 7 jours d'assises pour assister, pour lire. ngana pasi va découvrir comme ça nous serons avancés comme ça parce que ba film tout ça la capona biso mon côté tout ça la capona public donc il faut public wana ya ba ya en tout cas tout ça na mayele comme ça toi va avancer ko lobby pour n'importe le ba veke to construire un dessin local la Kingwood Cinewood quelque chose comme ça.
Et Zalaki Bongo, moko na ba reportage via Mobu 2022. Et Zalaki Bongo, bolo la kisi Bililingi, tope festival ya Mbala ya Mwambe, ya Bililingi Salamaki na Kinshasa, ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo, kasi na lina kanabiso tolobaki ya motuye ezali Human Rights Watch, e pameli maloba ma Paul Kagame mokonzi na Rwanda, makobo ya ba Kima Bitumba, ba ekolo Kongo Demokratike pe elobi, Royaume-Uni et Sengelite ko Tinda na Rwanda baye ba kotakuna na mayuya nelonde tulubaki pe lokola tozali na libandenya ya mubu na sanza eye ya yambo mingi mingi nde ngomba ya Nyiragongo tupe volkani Nyiragongo etumbukaka observatoire volkanique ya Goma na société civile bazali kolambusa bato ndenge nini ya kubika na ikenge na esika eye tupe si matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidra baye basunga kibiso ondile ya masini tukuta na lobby tobo sanate ba réseaux sociaux na bisunga ikombo na ngai edi isango.